Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Euro so
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Iraku ne prestaju borbe između sunitskih pobunjenika, koji su sebe prozvali islamskom državom u Iraku i na Levantu, skraćeno ISIS, i iračkih oružanih snaga. Vlada svim silama pokušava da zaustavi napredovanje ekstremista sa zapada i severa, javlja britanski BBC, koji prenosi reči iračkog premijera Nurija El Malikija da su od Rusije i Belorusije kupljeni polovni borbeni avioni koji za nekoliko dana treba da stignu u Irak. On smatra da će moderni avioni doneti ključnu prednost vladinim trupama i promeniti tok borbe protiv pobunjenika. Malik je potvrdio da je sirijska avijacija izvela vazdušne udare po snagama pobunjenika u graničnom pojasu Sirije i Iraka. Prema njegovim rečima, Irak nije tražio te udare, ali ih pozdravlja. A šta se dešava u glavnom gradu Iraka, Bagdadu? Da li se osjeća blizina ratnih dejstava? Koliko je opasno biti tamo? To pitamo novinara i direktora Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijara Aljafa. Kolega Bahtijar, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste pre nedelju dana u emisiji Novinarenje analizirali situaciju u Iraku i u vezi sa Irakom. Tada ste rekli da ćete nakratko da otputujete u Bagdad, a mi smo slušalcima obećali da ćemo vas po povratku pozvati da nam prenesete utiske. Evo, ispunjavamo obećanje. Dakle, kako se živi u Bagdadu ovih dana?
Gledajte, Bagdad je grad koji, ja mislim, to je opkruženo sa svih strana, sa vojskom i različitim milicijama, govorimo sad o šitskim, ali moramo znati da i otpor, sunnitski otpornici, oni su na nekim mjestima čak 20 km od Bagdada. Govorimo, na primjer, o Abu Ghraibu, čuveni Abu Ghraib, to je sunnitski gradić, oni su vrlo blizu Bagdada. A Bagdad, recimo da je opkoljeni grad, život ne teče kako treba, jedino sigurno mjesto, to možemo reći da je sigurno ovako isto, to je relativno, to je zelena zona gdje je američka ambasada i ministarstva i neke strane ambasade. A inače, život u Bagdadu teče tom ritmom koje zadnjih 6 godina znamo, svaki dan po 3-4 eksplozija i najmanje 50 mrtvih.
Da li se u Bagdadu mogu vidjeti američki vojnici koje je predsjednik Barack Obama uputio u Irak da pomognu vladinim trupama u borbi protiv pobunjenika? Navodno, njih 150 je u samom glavnom gradu i tamo su formirali glavni štab dok su ostali na prvim linijama fronta već sada.
Da, oni su već na nekim linijama fronta sa komandom, ali najviše oni su na aerodromu Balad, koji je 50 km severno od Bagdada, i to je bio američka zračna baza za vrijeme okupacija. A američke savjetnike uopšte se ne vide tamo. Niti ko ima neku optimističku sliku u tome da li će, šta će savjetnici napraviti. Jer pazite, ovo nije neki rat, da kažemo tradicionalni, koji će vojni savjetnici da vam pomognu. Ovo je građanski rat. U građanskom ratu vrlo je teško iko znati. Znači, samo se vraćamo na tome da mora biti političko rješenje.
U to političko rješenje na neki način se izgleda uključio ili se polako uključuje Izrael. Izraelski list Haaretz piše da se odlazeći predsjednik Izraela Shimon Peres sastao i dugo razgovarao u Washingtonu s američkim predsjednikom Barackom Obamom, a da izraelski ministar spoljnih poslova Lieberman također imao dug razgovor sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem. O čemu se radi? Da li vi ste možda upućeni u taj
del? Ja bih ovako rekao, kurdska država, oni su Shimon Peres i Kerry, Shimon Peres posebno predsjedniku Obamu je obavijestio prije 2 dana da kurdska država de facto, realno da stoji na iračkom tlu od 91. Danas Kurdi su na svojim historijskim granicama koje je trebao po sevrijskom sporazumu iz 1921. da bude dio kurdska država na sjeveru Iraka. Inače, Izrael ima veliki interes da kurdska država da bude. Inače, uvijek Izrael je pomagao kurdskim iranskoj revoluciji, da kažemo, od 60. godina pa do danas. Iz više razloga. Jedan od tih razloga, govorimo o tome strateško da Irak bude slabi, da nikad Irak ne bude neka prijetnja Izraelu, a druga stvar, moramo govoriti isto o tome da ima 150.000 Jevreja kurdskog porijekla koji žive u Jeruzalemu i oko Jeruzalema.
Da li bi to rešavanje kurdskog pitanja, time što bi dobili svoju državu, bio sastavni deo rešenja iračkog pitanja, što bi se Irak podelio, zapravo federalizovao, samim tim podelio na tri dela, na istorijski, da tako kažemo, Irak, a to su oblasti Bagdad, Basra i Mosul?
Da, ovako ja bih rekao, to mi imamo iskustvo koje sam sad kad bio u Bagdadu, govorio sam o iskustvu i nesreći bivše Jugoslavije. Nesreće je u tome što svaki izlazak, na primjer kurdska država sutra da bude, jeste granice je sve definirano, tačno se zna gdje su i oni gdje se nalaze suniti i šiti i tako dalje. Ali ako ne bude konsenzus unutar Iraka, sigurno to će biti krvoproliće će biti na drugim frontovima, bit će kasnije i sa sunitima, kurdi i suniti koji danas su saveznici, doće do toga da i oni između sebe da se bore. Znači svaki odlazak to će skupo koštati. Mi imamo primjer Kosova. Znači svaka odcjepljenja jedne države, koliko god da su imali pravo, koliko god da Kurdi imaju pravo, znači neće biti po želji ostalih, jer mora biti i konsenzus isto iz susjednih država. Mi sad govorimo o Iranu, govorimo, dobro, Turska, recimo da on već dao to zeleno svjetlo, ali govorimo o Iranu, govorimo o Siriji, govorimo o Jordanu. Ti država moraju znati kad jedna država raspada, kako to izgleda. Zbog toga svaki izlazak bez konsenzusa, ne govorimo samo unutrašnjeg, nego i vanjskog, sigurno neće dovesti do nekog trajnog mira na tom području. A što se tiče šita, šiti vrlo dobro znaju da oni su nakon 1000 godina vladavine Osmanlije i Abasida i kraljevine Iraka, oni su prvi put su došli na vlast i sigurno vlast neće oni dijeliti ni s kim. To oni su završili s tim. A što se tiče sunita u Iraku, isto moraju znati da oni su manjina u Iraku. Bože moje, oni su 1000 godina isto, od Osmanlije do kraljevine, do Sadama Husseina, oni su vladali Irakom, toga više neće biti. A situacija što se tiče sa tim mapama, mi sad vidimo još jedan put bivšu Jugoslaviju. Non stop neke mape sad, svaki ima neku svoju mapu, čak i stranci imaju, govorimo o Amerikancima, govorimo o Turskoj, čak i Iran ima neke mape kako da se podijeli Irak nakon federalizira. Irak je federalna država po ustavu iz 2005. ali nikad premijer Maliki nije držao taj ustav, da kažemo, niti parlament ikad htio da se ponaša kao jedna federalni parlament ili federalna država. Opet dolazimo u istoriju bivše Jugoslavije. Sjećate se kad Republike su sastajali, predsjednice Republike bivše države, da su govorili o nekoj federalizaciji, asimetričnoj federaciji ili ne znam konfederaciji. To je jedina rješenje koje danas možda moguće je, ali sad danas vrlo je teško Kurdi da dođu u neku asimetričnu federaciju ili ne znam konfederaciju. Možda neku konfederaciju opet da preuzmu, da ima i neko vrijeme, mislim, za razmišljanje. A inače, za ostale vrlo je teško i već je prekasno za, govorimo o nekoj federalizaciji trenutno.
Ali zanimljivo je da irački premijer Maliki odbija sve sugestije i, da tako kažem, prijateljske savete da napravi nekakvu širu koalicijonu vladu i da se napravi nekakav zajednički front u ovom konkretnom slučaju u borbi protiv pobunjenika. Evo, juče je bio kod njega ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague, nedavno državni sekretar John Kerry. Obojica su mu savjetovali da proširi vladu, međutim, on to energično odbija.
Gledajte, isto relativno. Prvo, ulogu stranaca mi isto znamo iz bivše Jugoslavije nikad nije bio pozitivno. Svaki je dolazio sa svojim ciljem. Nije bio dobrobit tih naroda koji je na tom području. A posebno posjeta Haiga juče, ja ne znam šta on to bi mogao Britanija da tu nudi, jer ja mislim da nemaju šta novo nuti oni. Što se tiče premijera Malikija, on je pobjednik izbora koji su bio 30. aprila, on ima 95 poslanika, 95 od parlamenta koje je 328, znači on je pobjednik izbora. E sad, Kurdi i suniti traže čak i neki šitske frakcije kao Muqtada Sadr i ostali da on ne smije da bude premijer u trećem mandatu. Ja mislim da to nije realno. Svaka stranka koja je pobjedila ima pravo da kandidira svog čovjeka. A što se tiče, premijer Maliki sad već govori o vojno, o političkom, ne znam, rješenju u budućnosti. Tek sad došao do političnog da razgovara sa ostalima. Premijer Maliki govori o tome da svi su protiv mene, a Kurdi imaju, na primjer, još uvijek 7 saveznih ministra u Bagdadu. Još uvijek suniti imaju 6 ministra u saveznoj vladi. Još uvijek imaju potpredsjednika vlade. Kurdi imaju načelnika generalštaba iračke vojske. I oni su u toj federaciji koje nije definirano, ne možete biti vi u saveznoj vladi, a ovdje da govorite protiv vlade. A što se tiče vojno rješenja, da on, ne znam, avione Suhoj će uvesti iz Rusije i Belorusije, ja mislim da to nije to realno. Pazite, u građanskom ratu ne možete vi svoj narod da bombardirate. To nije frontalni napad. Jel taj ISIS ili, ne znam, ti sunnitski otpor, jučer, na primjer, oni su uzeli plinska polje gasa oko Bagdada u Mansuri, 40 km, a prije toga oni su bili, ne znam, sa 200 km severno od Bagdada, kako odjedan put na zapadu, znači to je gerilski rat i partizanski rat i u tome nijedan avion ne može vama ništa.
Da, to je malo neobična izjava premijera Malikija da će te avione koje navodno treba za nekoliko dana da dobije od Rusije i Belorusije, da će preokrenuti situaciju, jer prosto je nevjerovatno da će odmah moći avioni da budu u upotrebi, osim ako ne misli da će da uzme da iznajmi i ruske i beloruske pilote, jer obuka za jedan mlazni avion traje vrlo, vrlo dugo.
Vrlo, vrlo dugo, a druga stvar je, mi opet idemo na isto bivšu državu. JNA uvijek je bila jaka vojska i bila poštovana u Europi, ali onog momenta kad je postala Jugoslovenska armija, Narodna armija, dio sukova unutar bivše Jugoslavije, odmah su oni izgubili, raspala država i vojska. Ista stvar se događa sa iračkom armijom. 2005. kad su osnovali Amerikanci novu armiju, to je trebalo da bude 17% Kurda, 15% Sunita, pa kršćana i tako dalje. Sve je bio u redu. Tog momenta kad Maliki od 2010. počeo da potpuno da bude šitska vojska, da kažemo smanjio te manjine, ne znam, na 2% od oficirskog kadra, i kad je koristio vojsku unutrašnje sukobe, onda je to već bio kraj iračke vojske i vidjeli smo kako su se predali.
Da, jeste, vrlo je zanimljivo. Mnoge paralele mogu da se povuku između raspada Jugoslavije i dešavanja na Bliskom istoku. Hvala puno na ovoj iscrpnoj analizi. Bio je ovo moj kolega, novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 53 minuta, slušate Novinarenje. U studiju je moj kolega Borislav Vučetić. Dobar dan, Boro.
Dobar dan.
Novinar privredno-političke rubrike i urednik i voditelj emisije Nedeljom za selo, svake nedelje od 8 do 9. Tako je. Boro, opet nevreme, sad srećom nije poplava, nego grad, jak vetar, mnogo kiše. Neću te pitam kako ovo utiče na poljoprivredu, to ćeš ti u nedelju, ali šta javljaju mediji, gde je bilo najteže?
Pa nema šta gde je bilo najteže, svuda je najteže. Dovoljno da vam jaka kiša pada nekoliko dana pa da počne da truli voće, povrće, ili dođe posle toga grad, pa onda to omlati što je preostalo. Znači, bilo gde da je neka nepogoda, tu nije dobro. Skoro da nema mesta gde nije nešto zahvaćeno, negde manje, negde više. Nažalost, ovde u Šopićima kod Lazarevca i tornado se pojavio. I u novinama je jedno od tema, onako na uslovno rečeno udarnim stranama, ne na naslovnim, ali i na naslovnim, ima negde čak i slike i dalje. Kažu meteorolozi da je retka pojava taj tornado i toke nepogode, međutim upozoravaju da može da se dogodi nešto slično, ne tako, iako kažu retko je baš da se u ovom obimu može ponoviti. Međutim, jednom godišnje nije čudo. Ja se sećam godinama, ono, iznenadi nas usred leta neko veliko nevreme, ili kako čamđije kažu, salauka, i znam da smo uvijek na čamcije kad smo plovili, čekaš da prođe bar ona jedna salauka, ali ima ih dve otprilike u toku leta, i tad se treba na vreme skloniti, pregrmiš ona sat, dva, tri, zavisi koliko traje. Ali ovo nije moglo da se izbjegne. I sad tu se postavlja jedno drugo pitanje kada je u pitanju grad. Da li štititi protivgradnom mrežom zasade ako računate da je negde oko, recimo, srednja cena 12.000 evra da pokrijete jedan hektar, koliko se to isplati? Da li se isplati možda platiti osiguranje, znači osigurati useve? Jer, podsjećam, na primjer, u Tirolu, Južnom Tirolu je od samo 20% otprilike voćnjaka pokriveno protivgradnim mrežama, ostalo je osigurano, pa sad šta je tu je. Od štete fajde nema, kaže naš narod, tako da opet moramo da razmišljamo o svemu tome i otprilike toj nekoj zaštiti. Što se tiče bujica i vodotokova, tu na neki način sami sebe saplićemo, jer baca se đubre u te vodotokove, onda kad naiđe velika voda, onda se to zapuši i onda uglavnom je jedan od velikih problema to. Kad rekoh sami sebe saplićemo, Rusi su zaustavili još jednu pošiljku svinjetine iz Srbije i to piše u novinama, jer 23. juna je nađena bakterija listerija. I sad još jedna firma je pod nadzorom, to nije prvi put, gubimo veliki taj uticaj na tom tržištu, pre svega ako mogu.
I to kada imamo sada, kada imamo neviđenu priliku, jer niko iz Evropske unije nema dozvolu u ovom trenutku da izvozi svinjsko meso u Rusiju, Srbija ima i onda nam se dešava ovo što se dešava.
Nemam komentar na to, što kažem, sami sebe saplićemo. Još jedan problem, mislim da imamo vremena, bit ću vrlo kratak, u jednim novinama, u našim novinama piše problem višnje. Višnje, sad je u toku berba višnja, međutim otkupna cena je strahovito mala i višnjari se bune, malinari su isto imali problema sa otkupnom cenom, nažalost njih su čak udrili i gradovi i ove silne nepogode, tako da je tu velikih problema. I još jedno od vesti nije vezano za poljoprivredu, ali nešto na što treba ukazati na vreme pažnju po meni. Leto je, ide sezona, turistička sezona, a jedno od vesti koje se pojavljuje, kaže, deca u vozu spavala na podu u hodniku, u vozu koji išao ka baru, iza nije bilo dovoljno mesta, ili su prodata duplo, ne znam šta i kako, u svakom slučaju loša slika.
Još jedna bruka i to velika. Hvala lepo, bio je ovo Borislav Vučetić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.